поля. Надія. Перемога. Твоя історія.
Вітаю, друзі! Ви на подкасті «Твоя історія. Війна». Ми розповідаємо життєві історії у контексті війни в Україні. З вами ведуча Інна Сокольська. Сьогодні зі мною у студії практикуючий адвокат та волонтерка благодійного фонду «Рух милосердя» Наталя Демченко.
Доброго дня, пані Наталі.
Доброго дня.
Дякую, що ви сьогодні завітали до нас і зголосилися поділитися своєю історією. Розкажіть про ваше життя до того, як розпочалася війна. Чим ви займалися, чим цікавилися, можливо, про що мріяли?
До того, як почалася війна, я, як звичайна людина, працювала і жила, мріяла і вибудовувала свої плани. Працювала я адвокатом і працюю практикуючим адвокатом є зараз. Завдяки вже 20-річному стажу юридичному в мене є досвід спілкування з людьми. В нас вже у нашому житті викарбовувалися здібності з вирішення проблемних питань, планування логістики, організації роду різних зустрічей, проведення дистанційних онлайн-конференцій, формування та складання необхідних документів, і всяке таке різне. Ми взагалі працювали стабільно, в нас не було проблеми з цим і старалися все робити задля того, щоб у всіх все було добре.
Згадайте ось цей день 24 лютого, так? Як ви його зустріли? Чи очікували ви взагалі, що почнеться війна?
Я думаю, що ніхто не очікував, що почнеться війна, це по-перше. По-друге, так, мабуть, як усі, 4:30 ранку, це був жах, ми не розуміли, що відбувається. Ми розуміли тільки, що треба включати новини і заходити в інтернет-ресурси для того, щоб взагалі з'ясувати, що відбувається навколо. Звичайно, як і усі, був страх за життя близьких, за життя родичів, дітей і таке інше. Але ми якось себе до ладу згребли, зрозуміли, що треба далі щось робити, якось діяти. І почали вже розмірковувати, як саме і чим саме можемо бути потрібні і необхідні не тільки нашій країні, а й суспільству, людям. Тому що дуже багато людей були налякані. Вони дуже багато людей, які не можуть справитися і не могли тоді справитися, по-перше, із цим страхом. По-друге, із тим, що відбувається, ми нічого не розуміли. І коли це почалося, ми розуміли, що в 4 ранку. Але коли це закінчиться, ніхто не знав, скільки воно продлиться, що робити, куди бігти. Це дуже було страшно. Але якось ми себе докупи згребли і почали далі діяти.
Що ви робили ось цей перший день? Там дехто біг знімати готівку в банкоматі, дехто біг за продуктами. Як ви цей день тоді провели?
24 лютого того року, 22-го року, ми зранку, коли вже прокинулися від цього всього жаху, особисто я, як звичайний день, я поїхала зранку на роботу, зрозуміла, що дуже-дуже все погано, але ще все працювало. 25-го ще лютого, у мене ще навіть було засідання в Миколаївському районному суді, я туди навіть приїхала, воно навіть відбулося, молодці наші судді, вони ще працювали, тому що ніхто не розумів, скільки це продлиться і як це буде відбуватися. 24 лютого теж були засідання, але вони вже були відкладені, деякі відбувалися, деякі ні. І тоді вже якось так сумбурно пройшов день, ми зрозуміли, що почалася війна і почали згуртовуватися якось докучі. Я відвідала вже ДОФ, зрозуміли ми, що треба вже якось організовувати між нашими навіть адвокатами, ми стали спілкуватися і почали організовувати такі, як команди, розуміти, що треба робити. Ми почали там таскати ті всі колеса, банки, вже почали навчатися, нас навчали в ДОФІ, як робити ці коктейлі Молотова. Якось таке все було, все було докупи. Син у мене дорослий, він почав таскати пісок у ці мішки, споруджувати ці блокпости. Якось так було все згуртовано.
Чи не було у вас тоді думки, що потрібно десь виїжджати на захід країни, чи, можливо, навіть за кордон?
Ні, особисто в мене такої думки не було. Ні в мене, ні в мого сина, ні в моїй мамі, ні навіть у моїй мами, яка пенсіонерка, такої думки не було. Моя мати завжди каже, де родився, там і пригодився, тому ми вважали за потрібне залишатися вдома, відстоювати свої кордони, захищати своє рідне місто. Я навіть і не думала нікуди виїжджати, абсолютно. Я розуміла, що я своїм досвідом, те, який я маю завдяки своїй справі, яку я вже довгий час, тривалий час вела, і завдяки багато кого я знаю. Всі люди адекватні. Я розуміла, що треба навпаки всіх до кучі згрибати, тому що якщо зараз всі розбіжуться, то що то буде взагалі? То в мене такої думки навіть не виникало. І коли мені казали, що там знайомі поїхала та чи поїхала та, я все це розуміла, але в мене була своя життєва активна позиція, і я дотримувалася своїх думок, і я нікуди не збиралася. Я жодного разу не виїхала нікуди. Мені це було ізначально, скажімо так, не цікаво, і в мене була своя чітка позиція, і я дотримувалася своїх думок.
Чи якщо б зараз повернутися в той час, чи змінили б ви свою думку стосовно виїзду, чи залишилась б все одно в Миколаєві?
Ні, я би не змінила свою думку, я б залишилася в Миколаєві. І тільки, навіть я не знаю, зробила би щось інакше чи ні. Я, якщо б і зробила щось інакше, то тільки оперативніше. Оце ми все би почали робити і згуртовувати всіх докупи. Максимально те, що я зробила, це я взяла дитину, ми виїхали за містом. Ми виїхали за міста і почали проживати у родичів за містом. Але ми, це було поряд територіально за містом. І кожен ранок ми приїжджали, ці вистоювали черги, коли ще розводили, зводили мости. У нас в будинку, я мешкаю в центрі, і в нас в будинку допомагали, і все таке інше. Я думаю, що я б нічого не змінила, чесно. Так от як є, так і є. Я вважаю, що ми повинні приймати ті обставини, які є, і якось з ними підлаштовуватися під них, а вони під нас, якось так.
Як розпочалася ваша волонтерська діяльність уже така цілеспрямована? Тобто ви сказали, що з самого початку там почали брати в цьому участь. Але як ви вирішили все ж таки, все, я буду волонтеркою, я буду цим займатися постійно?
Було так. Десь, мабуть, 27 було лютого, я їхала в місто. Це там 7 хвилин від городу, це ПГТ Воскресенське, там де ми у мами були. І я їхала, і там вже були блокпости. І там ще працювала заправка ВОК. І в мене от було 200 гривень в кошельку, в гаманці. І я їду і думаю, що я зараз можу купити. Я заїхала на ці 200 гривень, купила капучино там, пам'ятаю, американо хлопцям. Ото, що були в мене гроші, я їх потратила. І заїхала на блокпост, ми попили каву, і хлопці почали казати. В одного мокрі ноги, нема, що було в них курить, і нема, що було в них гарячого нічого. Я, приїхавши в місто, почала, по-перше, телефонувати подругам, згуртували їх всіх докупи. Ми зустрілися біля Південного Бугу, це Южний Буг у нас називається, такий старий-старий супермаркет, зараз воно Сільпо, мабуть, називається, вже не пам'ятаю. Це проспект Центральний та вугол 6-ї Слобідської. Ми там на стоянці зустрілися. Я сказала, що так, давайте купляємо носки. Якось ми це все розформірували, кожен на себе взяв. У нас було багато блокпостів у місті. І кожна поїхала, ми все купили, викупили там всі ці шкарпетки, які треба, і розвезли оце все хлопцям. І хлопці ж почали одразу нам казати свої потреби, і якось ми відгукнулися одразу. І так це почалося. Десь тиждень ми отак допомагали, скажімо так, самостійно. Потім я вже, приїхавши до ДОФУ, ми почали робити коктейлі Молотова, нас почали навчати, і я зрозуміла, що якось треба масштабніше мислити і взагалі щось вже масштабніше робити. Я тоді зателефонувала подрузі Ганні, вона вже, ну, вона сама психолог, вона вже була волонтером благодійного фонду «Рух милосердя». Ми з нею поспілкувалися, і вона сказала, ну, вона запросила мене до цього благодійного фонду і каже: «Наталка, приходь, давай поспілкуємось, дуже гарна людина, вихована, відповідальна». Євгеній Олександрович, це був керівник цього фонду. Я приїхала туди, і от вже на початку березня я вже була офіційно волонтером благодійного фонду «Рух милосердя», і ми вже почали формувати допомогу, знаходити її, комуніціювати не тільки із нашою там військовою адміністрацією, а і з іншими фондами. І так воно все і розпочалося, і вже на протязі року отак воно все і відбувається.
В якому напрямку здійснюється ваша діяльність? Це якісь там продуктові набори, речі?
Ну, дивіться, я можу сказати, що от за рік нашого волонтерства ми відвідали десятки селищ Миколаївської та Херсонських областей. Доставили ми більш десь, ну, 200 одиниць, це точно, продуктових наборів, одягу, гігієнічних засобів. Приблизно десь після того, як ми вже отримували гранти від європейських партнерів наших, ми біля 1500, це точно, наборів будівельних матеріалів ми доставили на деокуповані вже території, які треба, ну, для будинків, які треба відремонтовувати. Відвідували і привозили ми допомогу, це продуктові набори, саме на деокуповану територію. Там був з нами психолог, ми допомагали людям, спілкувалися стосовно повернення їх до їх психологічного стану до нормального життя, тому що там дуже багато проблем у них, не тільки фізичного і там продуктових наборів, а й саме психологічного. Особисто я ще виконувала евакуаційні місії, брала в них участь. Ми неодноразово вивозили людей, евакуювали. Особисто я скажу так, що десь порядком 20 осіб я особисто евакуювала із сел, які вже тоді знаходилися на розмежуванні лінії вогню. Брала участь у супроводі. Один день, одну добу був «Зелений коридор», коли взяли Херсон, окупували наш Херсон, наше місто українське рідне для усіх. І була одна доба цього зеленого коридору. І ми вивозили дітей. Місто це було Олешки. І за цих Олежок ми вивозили діточок на Миколаїв. Потім ми в Червоний Хрест їх передали. І далі вже їх там розподіляли за місцем там проживання. Нещодавно от нашими волонтерами була проведена робота, завдяки якій, ну, я вважаю, чіткій організації та оперативному реагуванню, нам було звільнено нашого оборонця із полону. Ну, це для нас була прям така перемога-перемога. Ми дуже були цьому раді, ми всі і раділи, і плакали, і, ну, там таке було змішані відчуття, звичайно.
Розкажіть про цю історію детальніше.
Детальніше розказати, ну, дивіться. Щодо випадку про звільнення нашого оборонця, то у нас така була дуже цікава і складна життєва історія. Позвонив, як завжди, знаєте, у нас в житті відбувається, дзвонить якийсь знайомий і питає, чи знаю, чи не знаю, чи треба допомога, чи не треба. І ось що він мені позвонив, Сергій, і каже: «Наталя, щось не виходить на зв'язок, вже декілька днів мій товариш, треба щось робити». І оце, знаєте, щось робити, як якесь гасло. І оце ж треба щось робити, і почалось. Ми спілкувалися з дружиною, звичайно, нашого військового, то я зрозуміла, що інформації ми від неї взагалі ніякої не отримуємо. Тому що дружина була на той час, вона була дуже в шоковому стані. Крім шоку та сліз, ми взагалі нічого не можемо від неї тоді отримати. Я все розуміла, але я поспілкувалася з нею. Якось я її привела до тями, до ладу, згребли ми її і домовилися, що будемо в одному напрямку працювати. Вона буде виконувати наші дії, вказівки, і ми якось будемо це вирішувати. Почали, звичайно, ми діяти самостійно, тому що ну, у нас така дуже потужна бюрократична машина, яка вона дуже-дуже повільна. І чекати від кого чогось чи когось, це дуже складно. Тому що у нас дуже багато хлопців у полоні, і вони у полоні ще і з травня, і з квітня місяця. А беручи до уваги той факт, що наша людина, наш оборонець, про якого ми кажемо, він зник десь приблизно 12-13 грудня 22-го року, то нам всі казали, що це неможливо, всі сміялися, і навіть ті, хто підписували нам папери, казали, що ну там ви про що ви кажете, це неможливо, це дуже-дуже рано, треба трохи почекати і все таке інше. Ну, ми, звичайно, нічого не чекали, ми зв'язалися з військовою частиною, встановили, з'ясували там деякі моменти і скоригували вже свої дії, вистроїли вже, скажімо, там свій маршрут. Після того, як ми зв'язалися з військовою частиною, ми почали вже готувати документи. Ми писали всілякі повідомлення і писали скрізь, де тільки ми могли це робити. Ми, саме головне, ми вірили. Ми писали і ми проаналізували наше законодавство, ми не опускали руки. Ми відправляли повідомлення усюди, куди тільки було можливо, ми діяли відповідно до законодавства. Але ми не просто діяли, ми діяли із вірою в серці, із великим бажанням результат, який взагалі ми то й отримали. Коли ми вже це отримали і зрозуміли, що він зателефонував своїй дружині і сказав, що він на нашій землі, він вже звільнений, то було до четвертої ранку купа сліз і, звичайно, радості і все таке інше. І ми дуже хочемо, щоб наші всі захисники, вони знали, що ми будемо боротися за наших захисників, за наших оборонців до останнього. Ми нікого там не залишимо. Треба трошки тільки зачекати. Ми це все робимо, і я вважаю, що наші військові дуже багато чого роблять, тому треба вірити у свої сили.
Що для вас було найскладнішим за весь цей період? Тому що вже минув рік, і за цей час дуже багато подій було в вашій діяльності саме.
Навіть не знаю, що саме було складніше. Мабуть, переживати і це все пропускати через себе, якось себе згуртовувати докупи, не опускати руки. Але ви розумієте, дивлячись на оточуючих, розуміючи, що багато людей зневірилося, хотілося б передати їм свою якусь доброту, звичайно, але ще надію, що вони не одні, що чужого лиха не буває. Ми вважаємо, особисто я і волонтери, звичайно, нашого фонду, то от із початком повномасштабної війни, після того, як основною на моєю діяльності стало саме волонтерство, то треба було вже відповідати за життя цих людей, за їх психологічний стан, їх добробут.
Ви казали, що ви брали участь в евакуації багатьох людей з того самого Херсону і так далі. Можливо, розкажете про якийсь випадок, який вам запам'ятався під час цього періоду?
Так, знаєте, із людьми похилого віку, як на мене, дуже складно домовлятися. Їх або треба умовляти, або треба жорстко розмовляти з ними для збереження саме їх життя. У мене ось був один випадок, коли я евакувала дідуся. Це було село Шевченково. Воно також знаходилося вже тоді на розмежуванні з лінії вогню. І з того села вже практично усі виїхали. Але от залишився цей наш дідусь. Справа почалася із звичайного телефонного дзвінка. Мені, як завжди, позвонила подруга і каже: «Наталка, я бачила, що ти там евакуюєш людей, і нам, мабуть, необхідна твоя допомога». У Оксани, це моя подруга, у її знайомого батько, його рідний батько, мешкав тоді в цьому селі Шевченково. І цей дідусь не виходив вже на зв'язок більше 4 діб. І ми вже розуміли, що там вже щось сталося і треба щось робити. Мені повідомили, що цей дідусь, він сліпий, що він дуже-дуже погано бачить. І ми не розуміли, там зв'язатися не було з ким. І треба було вирішувати, чи їхати, чи не їхати. звичайно, після того, як мені Оксана вже розповіла детально ситуацію, із ранку наступного дня я вже тільки як вже дозволено було відповідно до комендантського часу їхати, я вже зібралася і поїхала. Так було трошки, мабуть, страшно, але, мабуть, тільки як дівчині. Як вже волонтеру страшно нічого не було після того, скільки ми вже чого бачили, то я розуміла, що треба їхати і врятовувати саме життя. Їхала сама, поїхала самостійно, нікому нічого не сказала, знала тільки подруга, тому що розуміла, якщо скажу синові, то син не пустить, ну або буде їхати зі мною, а я їхала на такому транспорті, де було лише два місця. Це одне, ну я була водієм, і інше, куди я планувала, скажімо так, посадити нашого дідуся. Приїхавши туди до села Шевченкого, дуже багато і вибухів були, і артилерія стріляла, і летіли ці ракети, там взагалі таке творилося, що біда-біда. По приїзду вже в дворі я телефонувала цьому родичу Олександрові, який син цього дідуся. І він мені там казав, де знаходиться погріб, я по телефону вже так зорієнтувалася і знайшла той погреб. Я стала там кричати, вже його кликати, і він почув мій, мабуть, голос, і він мені почав відповідати. Я почала дуже плакати, зрозуміла, що він, слава Богу, живий, то знайшовши вже драбину там у дворі, я її туди запхала, ту драбину до погребу, спустилася, але там вже мене чекав сюрприз, тому що він закрився, цей дідусь, зі своєї сторони, і відкритися вже не міг. Але він мені так сказав, розповів, де там в нього цвяходер лежить, де то, де молоток. Я вже побігла, вилізла обратно до двору, його взяла, ми якось там вдвох вже його, він мені там команди видавав, я виконувала ці всі дії, відкрила його. І в нас було, мабуть, максимум це хвилин 10, і ми розуміли, що треба швидко діяти, і я його якось виперла на спитой дробині на вулицю. Ми повипускали курей, качок, там собаку відв'язали із поводка цього, кота випустили. І він бігом швидко взяв свій паспорт. Ми сіли до автівки і вирушили, ну, на Миколаїв, звичайно, вже обратно. Ми коли їхали, звичайно, дідусь дуже-дуже цікавий. Він такий добрий, ви знаєте, він не опускав руки. Він мені казав, що він, коли сидів у погрібі, він подавав сигнали волонтерам. І якось там якісь чакри, якісь він там у Вселенну, Господу Богу молився, і він подавав знаки, що він вірив, що його знайдуть, за ним прийдуть, і його там не залишать. Ми їхали, він і вірші розповідав, і пісні співав. Я навіть вже раділа і усміхалась, коли ми вже їхали. Доїхавши от до першого блокпосту, хочу зазначити, що ми вийшли. Боже, як він обнімав тих військових. Він і хрестив їх, і там молився, і казав, що вам там міцного здоров'я бажав, і т.д. і т.п. Ну, ми його спасли. Приїхали до города, ну, до міста, передали його Олександру, його синові. І, слава Богу, спілкуємося і понині, і на сьогоднішній день з ним все добре. І він час від часу телефонує, ми йому завозимо там гуманітарну допомогу. Ну і все з ним добре.
Знаєте, слухаю цю історію, і посмішка сама з собою з'являється, тому що дійсно чудово, коли такі історії мають щасливе закінчення. Розкажіть, де ось ви берете ці внутрішні сили, щоб сідати за кермо автомобіля, їхати туди невідомо куди під обстріли і виконувати цю роботу?
Ви знаєте, я думаю, що і вважаю, мабуть, що сили якісь внутрішні. У кожного з нас є своя місія, і, мабуть, мене Господь Бог наділив місією допомагати людям. Тому що, от допомагаючи людям, ти є відгук, відклик на те, що ти робиш. І коли тобі люди дзвонять і 150 разів кажуть дякую, або вони там пишуть якісь тобі повідомлення, або просто тебе там, ти йдеш по вулиці, а вони до тебе підходять і виказують свою, ну, свою вдячність, це дуже надихає. І я розумію і вважаю, що кожен з нас, він не то, що повинен стати волонтером. Я думаю, що кожен може їм стати. І якщо кожен буде якусь частичку свого тепла, своєї доброти давати іншому, то ми зі всіма проблемами, мабуть, справимося.
Зараз дуже багато ось волонтерів, які там з самого першого дня війни, можливо, долучилися до цієї діяльності, але згодом вигоріли. Там у кожного різні є причини на це. Ви продовжуєте займатися цією діяльністю, вже рік минув з початку війни. Можливо, у вас є власний такий лайфхак, скажімо, чи якісь поради для людей, які зараз втратили це бажання займатися по різним причинам. Що ви порадите цим людям?
Можу порадити тільки єдине і сказати про те, що не треба опускати руки. Якщо ми опустимо руки, нічого не зміниться, краще не стане. Нашим військовим і людям, які знаходяться в деокупованих селах і територіях, дуже-дуже складно. Все у нас познається у срівнянні, у порівнянні. І якщо ми задумаємося, замислимося тільки над тим, як там їм, то ви знаєте, якось сили вони самі знаходяться, і якось треба далі діяти та допомагати один одному.
Як зараз проходить ваш день? А чим ви займаєтеся?
Зараз, на сьогоднішній день, дуже багато справ волонтерських, звичайно, по волонтерській діяльності, і є особиста робота, це, я вже вам казала, що це адвокатська діяльність. Зараз вже почали працювати не тільки суди, і органи місцевого самоврядування, і ЦНАПи, і багато інших установ державних. Тому треба приділяти час основній роботі, це, ну, юридичній практиці. І, звичайно, я не можу покинути, тому що дуже багато людей вже чекають допомоги. Вони знають, що є в них ми. Є благодійний фонд «Рух милосердя». Тому стараємося все докупи якось збирати і виділяти час не тільки на основну працю, а й багато часу на волонтерську діяльність.
Розкажіть про ваших колег, які співпрацюють з вами у благодійному фонді «Рух милосердя». Хто ці люди? Чим вони займаються?
В нашому фонді дуже, я би сказала, різноманітні люди. В нас є волонтер, моя колега, вона психолог Ганна. Є волонтер, теж колега-адвокат Світлана, вона теж допомагає дуже по продуктовим наборам. Є у нас волонтер Олександр, він коваль. І спочатку я навіть писала про нього у Фейсбуці пост, тому що дуже була вражена і його історією, і його працею. Він спочатку повномасштабної, ну, цієї всієї нашої війни і агресії, яка почалася, він виробляв ці протитанкові їжаки особисто сам власноручно, і потім вже після того, як там їхня організація, скажімо так, стала вже, вона далі не працювала, він вже перейшов до нашого фонду і став працювати разом із нами. В нас такі люди, що вони треба знаходити щось, знаходимо, треба їхати, їдемо, треба носити, носимо, треба евакуювати, евакуюємо, треба, не знаю, ну, щось робити, ми робимо. Ми взагалі не відрізняємо там білу працю від чорної праці, або там взагалі для нас це не проблема.
Чи є щось таке, що ви не зможете зробити?
Так, є таке, що я не зможу зробити, це, мабуть, покинути людей, не допомагати їм і не брати участь у захисту нашої країни. Я думаю, що я не зможу стояти осторонь і дивитися, не зможу. Не зможу лише одне, нічого не робити. Отак.
Чому вас навчила ця війна? Тому що у нас багато хто приходив, каже, я там навчився генератор вибирати, я там навчився ось ті самі коктейлі Молотова робити, дехто там навчився на машині їздити.
Ну, я... Так, навчилася робити коктейлі Молотова, на автівці я їздила і до цього. Я навчилася і цвяхи забивати, і двері вибивати, і вирубати топором, і все таке інше, коли ми визволяли із погребів не тільки цього дідуся, а ще й інших людей. Я навчилася домовлятися в стресових ситуаціях на блокпостах, реагувати не... за хвилину, а за 10 секунд по ситуації для того, щоб отримати бажаний результат. Ну, багато чому нас війна навчила.
Що в вашому характері змінилося за цей час?
У моєму характері не змінилося нічого. Я як була, як моя мама каже, перелякана в тому сенсі, що я завжди когось спасала, кудись бігла, до чогось прагнула. Я зрозуміла лише одне, що ну, я переконана і впевнена в цьому, що я своєю волонтерською діяльністю наближаю нашу перемогу і покращую ну, життя наших громадян, допомагаю повернутися до нормального життя нашим мешканцям деокупованих територій. І закликаю усіх, з ким би я не спілкувалася. Я заряджаю людей енергією і, відповідно, вони мене заряджають цією енергією. Ми обмінюємося думками. І я вважаю, що не можна покидати один одного. Треба допомагати, давати руку допомоги, простягати.
Що в вашому житті ось ніколи більше не стане таким, яким було до війни? Можливо, ви там більше нічого, щось не зробите? Чи навпаки, щось будете робити постійно?
Я, мабуть, буду дзвонити своїй мамі 10 разів на день.
Так, це дійсно дуже важливо, піклуватися про наших рідних і телефонувати їм, не забувати спілкуватися з ними. Розкажіть про те, що ви зробите перше, коли нарешті нам повідомлять, що все, Україна перемогла, що ми нарешті можемо жити спокійно під мирним небом.
Ви знаєте, навіть про це ще не думала. Ми всі чекаємо перемоги, але ми розуміємо, що ще багато нам працювати треба, це все приводити до ладу, допомагати відбудовувати наше місто особисто і нашу країну. Тому, мабуть, коли я почую, що ми перемогли, що перемога вже за нами, ну, я особисто скажу, що Україна вже вільна.
Мабуть, чекаєте так. На цей день?
Чекаю. Дуже чекаю і чекаю не тільки я. Вважаю, що чекають дуже багато українців.
Що ви можете побажати нашим слухачам, які зараз нас слухають і, можливо, теж десь там втратили віру, можливо, втратили когось з рідних, чи просто не знають, що робити далі?
Я можу побажати нашим і хочу побажати нашим слухачам не опускати руки, спілкуватися, не входити один з одним так далеко і глибоко. Ми необхідне суспільство. Спілкуйтесь, багато спілкуйтесь. Закликаю усіх слухачів допомагати один одному, не покидати близьких один на один з труднощами та проблемами і берегти один одного.
Так, це дійсно. Це, напевно, найважливіше те, що ми винесли з цієї війни, це важливість стосунків. Тому бажаю теж кожному слухачу долучитися до цієї чудової поради. Що ж, друзі, нагадаю, що ви слухали подкаст «Твоя історія війна» і своєю історією ділилася практикуючий адвокат та волонтерка благодійного фонду «Рух милосердя» Наталя Демченко. Дякую, пані Наталія, за те, що ви поділилися, розповіли ці чудові історії. І я бажаю вам подальших успіхів у вашій діяльності. Не втрачайте цієї іскорки, яка всередині у вас є. І нехай Господь вас благословить. Дякую вам.
Дякую, велике.
А нашим слухачам усього найкращого.